bizda ham poyabzal bo'yicha endi manda hozir tashqaridan xomashyo, hali xudoga shukur man xomashyolarimni o'sha asadkalarim bilan chiqarib oldimu, lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida koza bilan juda ham ahvolimiz haqiqatdan ham og'ir. Poyabzal haqiqatdan ham cho'kib ketyapti hozir. Shu ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti. Bundan
hozir oldin ishlab chiqarishingiz qanaqa edi, hozir qanaqa endi ishlab chiqarish quvvati sizlarda?
Yo, o'zi manda ishlab chiqarish quvvati kichkina. Endi men yangi mana hozir lizing kompaniyasi orqali yangi texnologiyalarni keltirish arafasida turgandim. Mana hozir o'zi kontraktlari Tayvandan bilan qo'l qo'yilgan, lekin оборудование keltirilgandan keyin xomashyo kerak-ku. Xomashyo masalasidan endi to'xtalib qolyapmiz.
Qayerdan olalar dedingizlar xomashyoni? Xomashyoni qaysi mamlakatdan?
Bizlar xomashyoni o'zimizdan olib kelardik, lekin o'sha koza ishlab chiqaruvchilar mana shu ligotaga moyil edi-da. O'sha ligota ularga kerak ko'proq edi-da. Endi hozir ligota bo'lmaganligi uchun ular koza ishlab chiqara bilmaydi, biz koza ola olmaymiz, biz tikka olmaymiz-da. Bizlar juda ham talab kuchli, potrebnost juda katta. Moshnistimiz kichkina, chunki eski texnologiyada ishlayapmiz-da. Mana joy masalasida portallarga yozamiz, hokimlarga chiqamiz, kredit masalasida to'g'risi hal poyabzalga yondosh bermayapti-da. Bizda ham juda ham qiynalayapmiz. Rashidani qilaman desam ham biron bir rashidani qilish uchun biron bir ko'mak yo'q hokimiyat tomonidan ham. Mana Ekatoy bolajonni prezidentimiz ma'ruzalarida aytib o'tgan bo'lsalar ham, bizani hokimiyat tomonidan hech qanaqa poddeshka bo'lmayapti. Hali ham o'sha arendada bizlar, hali ham o'sha problema. Talab juda katta, bolalar ko'p, kiyintirishimiz kerak, lekin ijarada turib, ijaradan nima qila olmayapmiz-da.
Nechta odam ishlaydi sizlarda? Nechta odam ish bilan ta'minlayapsiz endi?
Mana hozir manda ham tekstil yo'nalish bo'yicha spetsialistlar ham bor, obuv ham bor-da. Obshi manda hozir 110tacha ishchi ishlayapti. Mana qarangda, koza kamaysa qimmat bo'ladi, to'g'rimi? Shu bilan pastlaysiz, biz ham qimmat koza olgandan keyin avtomatikni obuvni qimmat sotishimiz kerak. Unda biz xaridorni yo'qotamizmi? Arzon tufli bir u Xitoydan, во-первых, bizani bolalarni Xitoylarni ishlab chiqargan poyabzal, bolalarga ishlab chiqargan poyabzal qoliblari bizani bolalarimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki u bizada aksariyat bolalar hozir yapaloq oyoqli bo'lganda,
plastostopiya, plastostopiya.
Plastostopda Xitoy poyabzali uni yana ko'paytiradi. Chunki unda nimalar qo'yilmagan, uni qoliblari ham to'g'ri kelmaydi. Bizani standartlarga ham to'g'ri kelmaydi. To'g'risi bu poyabzal bizani bolalar uchun emas. Mana Rossiyani o'sha rossiyki qoliblar bilan ishlaymiz, chunki shu qoliblar bizani bolalarni biz oyoqlar bilan ishlaymiz-da. Shu oyoqlarga mos keladi bizani qoliblarimiz. Lekin Xitoy poyabzallari ko'paygani sari biz bozorga chiqish imkoniyatimiz kam bo'lyapti-da.
Oldin qanaqa chiqarardingiz, nechta tufli chiqarardingizlar yiliga, hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin biz poyabzal bir yilga chiqarardik. 9000 ta, 10000 ta, 20000 ta zakaz bo'lgan taqdirda-da, hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. O'zbekistondagi xaridorlarimiz bunchalik bo'yamasdi, mana 200 mingga bolasiga hech qachon olib olmaydi. Lekin shunga qaramasdan biz minimalni qo'yganmiz. 100 ming, 100, 120 ming. Lekin bu ham qimmatdi, to'g'risi.
Koza oldin qanchadan olardingizlar, hozir qanchaga tushyapti sizlarga?
Koza avval 920 olardik. Hozir 2000 turadi bitta detsasi. Biz mana hozir 2500, 2000ga chiqardi-da koza. Mana hozir bitta detsasi 2500, 2000 so'm sotyapti. Men xabarim bor, mana Farg'onada o'tirib ana nima qilgan poyabzalchilarni kasodga uchraganlari. Hammasi bilan gaplashyapman. Deyarli poyabzal hozir bo'g'ilib qolganda.